รากฏว่าคนที่เอาเงินไปลงทุนก่อนตั้งแต่ตอนอายุ19เนี่ยตอน65เงินจาก 3,500 งอกมาเป็นประมาณ 1,800,000 เลยค่ะทุกคนแต่รอจังหวะเนี่ยพอถึงจังหวะเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสติแตกกระเจิดกระเจิงค่ะและอีกจุดหนึ่งไคลแม็กซ์ของหนังสือเลยนะคะก็คือเรื่องตอนที่เขาพูดถึงฤดูหนาวในโลกของการเงินค่ะทุกคนครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะปรับฐานอยู่ประมาณเฉลี่ย54วันค่ะคือประมาณช่วง2เดือนเท่านั้นเองสวัสดีค่ะทุกคนก่อนนี้นะคะจาก Channel Page กนวัฒน์ค่ะช่องของเราเนี่ยห่างหายจากหนังสือแนวการเงินการลงทุนไปนานมากๆเลยนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือแนวการเงินออกใหม่อยู่เล่มนึงนะคะที่เพิ่งจะมาแปลไทยแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาให้พวกเราได้อ่านกันค่ะเล่มนี้มีชื่อว่า Unshakable ค่ะคู่มือสู่อิสรภาพทางการเงินโดยนักลงทุนพันล้านและโค้ชระดับโลกนะคะเล่มนี้โดยสำนักพิมพ์ FP Edition หรือว่าที่เราจะคุ้นเคยในชื่อของสัญลักษณ์ Investing นะคะโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาคือใครก่อนก็ไปค้นมานะคะก็พบว่า Life and Business Strategist นะคะเป็นนักวางแผนทางชีวิตนะแล้วก็เป็นนักวางแผนทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือก่อนหน้านี้มาอีกนะคะแล้วก็สำหรับเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มล่าสุดของเขา Unshakable เนี่ยก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน New York Times Bestseller ค่ะหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้จบไปนะคะก่อนจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังค่ะว่าทั้ง3ส่วนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรบ้างนะคะและเนื่องจากว่าในส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่ก่อนชอบมากๆเลยก่อนก็เลยอาจจะเล่าในส่วนแรกเยอะหน่อยนะทุกคนในส่วนนี้เนี่ยเขาจะปูทางเล่าเรื่องมาก่อนค่ะให้เราเห็นแล้วก็ตระหนักค่ะว่าทำไมเราไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆในโลกของการเงินนะคะถ้าเรามีใจที่คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นลงทุนวางแผนหรือมองภาพเกษียณตัวเองในอนาคตในยามแก่เฒ่าเนี่ยการฝากเงินสดๆการฝากเงินสดเนี่ยไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมันก็จะมีบางประเทศค่ะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันญี่ปุ่นนะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยการฝากเงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยติดลบนะคะทุกคนคือเอาเงินไปฝากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเหมือนเสียค่าฝากไปอีกต่างหากนะคะคุณโทนี่บอกว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามเราต้องรู้ก่อนค่ะว่ากฎของเกมนั้นเนี่ยคืออะไรใครเป็นเจ้ามือใครเป็นเจ้าใหญ่ใครเป็นผู้ลงเล่นในเกมนี้บ้างคะรายย่อยรายใหญ่สถาบันการเงินกองทุนหรืออะไรที่มากกว่านั้นแล้วแผนการของพวกเขาเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าเราต้องลงเล่นในเกมนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้เราเจอเกมโอเวอร์พ่ายแพ้แล้วก็บาดเจ็บเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของเกมการเงินนั้นคือเรื่องสำคัญค่ะการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนอย่าเอาเงินไปฝากใครลงทุนไปทำอะไรไปเล่นอะไรนะคะมันอันตรายมากๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่เขาจะเตือนสติเราอยู่เสมอตลอดทั้งเล่มนั้นคือเรื่องของความไม่แน่นอนค่ะเขาจะเตือนเราอยู่ตลอดเลยค่ะว่าในตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วว่ามันเต็มไปด้วยความผันผวนในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะเราควบคุมมันไม่ได้ถ้างั้นเราจะควบคุมอะไรได้บ้างล่ะเราไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าในช่วงวงจรเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นลูปแบบมีขาขึ้นขาลงนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็หดหู่เนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาถึงเรื่อยๆนะคะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจกับฤดูหนาวอันนี้ยังไงดีคะสำหรับหลายๆคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเงินมาก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเราควรที่จะเข้าไปจับจังหวะสัญญาณของช่วงขาลงเราจะได้ของถูกๆมาคุณโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาก็ยอมรับค่ะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีจริงๆและมันจะมีดีเทลในเรื่องนี้ต่ออยู่ด้วยนะคะแต่เขาก็เตือนอีกค่ะว่าถ้าเรามัวแต่รอจังหวะเนี่ยพอถึงจังหวะเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสติแตกกระเจิดกระเจิงค่ะทุกคนลองหลับตาลงแล้วนึกถึงสภาพตอนช่วงที่มีการโหมกระแสข่าวค่ะว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะณตอนนั้นเนี่ยใจเราลึกๆเนี่ยรู้สึกยังไงคะเรารู้สึกกลัวหรือกล้าที่จะเอาเงินอันนี้ไปลงทุนเพราะฉะนั้นการที่เรารอจังหวะขาลงอย่างเดียวเพื่อทุ่มเงินลงทุนในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงค่ะเพราะว่าพอถึงสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะคุมใจเราอยู่หรือเปล่าซึ่งอันที่จริงแล้วความลับของคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดการเงินเนี่ยคือเรื่องของเวลาและผลตอบแทนทบต้นค่ะ ถ้าจะยกตัวอย่างใครสักคนหนึ่งที่จะเห็นตัวอย่างได้ชัดมากๆก็คือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหน้า49เขาก็จะมีการทำตารางเปรียบเทียบไว้ให้เราเห็นด้วยค่ะก่อนอธิบายตารางนี้แบบคร่าวๆนะคะคืออยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความมหัศจรรย์ของพลังเงินทบต้นนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกันคน2คนเนี่ยมีเงินต้นทุนที่ 3,500 เหรียญเหมือนกันนะคะแต่2คนนี้เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ 10% เท่ากันเงินต้นเท่ากันแต่คนนึงช้ากว่าคนนึงเร็วกว่านะคะคนนึงเนี่ยเขาเริ่มต้นเร็วค่ะคือเขาเริ่มต้นที่อายุ19กับอีกคนนึงเนี่ยเขาเริ่มต้นช้ากว่าหน่อยนึงค่ะเขาเริ่มต้นลงทุนที่ตอนอายุ27พลังแห่งเวลาก็จะดำเนินการของมันไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ของเราก็คือการควบคุมดูแลพอร์ตและสินทรัพย์ของเราค่ะว่าให้มันมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะคงที่ไม่หลุดโผล่ไปมากนักนะคะปรากฏว่าคนที่เอาเงินไปลงทุนก่อนตั้งแต่ตอนอายุ19เนี่ยตอน65เงินจาก 3,500 งอกมาเป็นประมาณ 1.8 ล้านเลยค่ะทุกคนแต่อีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นช้ากว่าคือเริ่มต้นลงทุนตอนอายุ27เนี่ยพอตอนอายุ65เงินเขางอกจาก 3,500 มาเป็นอยู่ที่ 1.5 ล้านค่ะซึ่งมันต่างกันอยู่ประมาณแบบ 200,000 กว่าเกือบ 300,000 เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะคะทำให้เราเห็นได้ชัดมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคน2คนถ้าเริ่มต้นเวลาห่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยโหผลลัพธ์ก็ต่างกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยหรือว่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนค่ะซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะคุณโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะถ้าเป็นไปได้นะเขาจะแนะนำ 10% ของรายได้ที่เรามีเนี่ยเอามาลงทุนได้แล้วนะคะอย่างเช่นนะวันนี้ถ้าเกิดเรามีเงินเดือนอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะ 10% ก็เท่ากับ 1,800 ถ้าไม่เหนือบาทกว่าแรงมากเราสามารถเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็ลงทุนได้แล้วนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเจีย 10% ได้อย่างน้อยๆเราเริ่มที่ 3%ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขยับไปเป็น 5% 10% เองหลักสำคัญของคุณโทนี่เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินที่มากน้อยในการเริ่มต้นนะคะแต่มันคือความเร็วที่เราจะรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มต้นลงทุนก่อนก็เร็วกว่าค่ะและอีกจุดหนึ่งไคลแม็กซ์ของหนังสือเลยนะคะก็คือเรื่องตอนที่เขาพูดถึงฤดูหนาวในโลกของการเงินค่ะทุกคนซึ่งเขาจะบอกเอาไว้หลายข้อเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ก่อนจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่ามีจุดไหนที่ก่อนรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบน่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจากการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี1900เป็นต้นมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยมีการปรับฐานเกิดขึ้นในทุกๆปีค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะปรับฐานอยู่ประมาณเฉลี่ย54วันค่ะคือประมาณช่วง2เดือนเท่านั้นเองแต่ปรับฐานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ปีนะคะคือถ้าเกิดว่าเราพลาดการปรับฐานในปีนั้นไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยพลาดโอกาสในการดูจังหวะการลงทุนอยู่นะคะตามหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายครั้งเลยค่ะที่มันปรับฐานไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาดูนะคะก็พลาดโอกาสไปแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ใช่ทุกครั้งของการปรับฐานจะทำให้เกิดตลาดหมีค่ะเขาบอกว่าจากการศึกษามานะคะทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการปรับฐานแล้วทำให้เกิดตลาดหมีตามมามีแค่1ใน5หรือว่า 20% เท่านั้นเองค่ะตรงนี้เองค่ะที่นักลงทุนอาจจะพลาดได้คือแพนิคแล้วดึงทรัพย์สินของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรอยู่นอกสนามอยู่นอกตลาดไปจากประวัติศาสตร์เนาะที่ติดตามดูมาเนี่ยตั้งแต่ปี1946นะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีการเกิดตลาดหมีเกิดขึ้นเนี่ยอยู่แค่14ครั้งเท่านั้นเองซึ่งพอมาคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตลาดหมีจะเกิดขึ้นประมาณ 4-5 ปีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งค่ะและตลาดหมีก็จะกินระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนครึ่งไปจนถึง2ปีก็ได้ค่ะแต่เฉลี่ยก็จะประมาณ1ปีแต่ขอให้คุณจำไว้เสมอค่ะว่าพอตลาดหมีพ้นไปกระทิงก็จะมาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาเจอตลาดหมีก็ต้องทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะมองภาพระยะยาวๆใหญ่ๆกว้างๆไว้ค่ะว่าเราคาดหวังผลที่จะออกมาดีนะคะอย่าเพิ่งแบบไปโดนรบกวนจากข่าวลบๆข่าวหดหู่ในช่วงตลาดนี้นะแล้วเราก็จะเสียกำลังใจถอนขาดทุนออกมาก่อนนะคะทำให้เราเสียระบบแล้วก็เสียวินัยในการลงทุนค่ะแต่ไม่ว่าจะตลาดนี้หรือตลาดกระทิงนะคะคุณโทนี่ก็บอกว่าอันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้คนที่อยู่ในตลาดค่ะแต่คือผู้คนที่ ไม่ได้สนใจแม้กระทั่งจะลงมาเล่นเกมนี้คนที่อยู่นอกสนามคนที่อยู่นอกตลาดกำแค่เงินสดออมทรัพย์ไว้ในธนาคารเนี่ยแหละอันตรายสุดๆในพาร์ทนี้เนี่ยหนังสือจะมีการขยายความข้อเท็จจริงเหล่านี้ออกมานะคะโดยมีการอ้างอิงถึงงานศึกษางานวิจัยรวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะพออ่านถึงพาร์ทนี้ที่ไลน์เนี่ยก่อนก็จะต้องแบบเหมือนมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองทุกทีเลยค่ะว่าตอนนี้พอร์ทเราเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่นะคะต้องปรับพอร์ตหรือเปล่าเนาะพอผ่านมาจากในช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณโทนี่โรบินส์ก็ให้ความสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมค่ะทุกคนเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเก็บแค่ 1% 2% ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนซึ่งจริงๆแล้วในเงินลงทุนในหุ้นเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณ 7% ต่อปีแต่เวลาเราเอาเงินไปลงทุนในกับบรรดากองทุนนะคะซึ่งส่วนใหญ่อาจจะคิดค่าดำเนินการหรือว่าค่าคอมนี่แหละอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปีดูแล้วก็กระจิ๋วหลิวกระจ้อยลอยนะคะไม่น่าจะอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะแต่มาลองคิดดูเนาะจาก 7% ที่เราควรจะได้เราจะเหลือแค่ 5% เท่านั้นเองเราเอาเงินไปให้กองทุนเขาช่วยดูแล้วก็ลงทุนซึ่งบางกองทุนเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาก็ไม่ได้แบบดีอย่างที่เขาเคลมนะคะเราเอาเงิน 100% เราไปลงทุนเราเองเนี่ยแหละที่ต้องรับความเสี่ยง 100% เต็มแต่ผลตอบแทนที่เราได้รับกับได้รับแค่ 33% ค่ะทุกคนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่ามันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราสกรีนนิ่งเรื่องของกองทุนกับค่าธรรมเนียมไม่ค่อยดีเขาก็แนะนำว่าดูเรื่องของกองทุนดัชนีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ความเสี่ยงต่ำช้าหน่อยแต่ชัวร์กว่าแล้วก็ค่าดำเนินการของแต่ละกองทุนเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยค่ะอาจจะไม่ได้ได้กำไรที่หวือหวามากแต่ก็ปลอดภัยกว่าค่ะชื่อหนังสือว่า Unshakable อันแปลว่าความไม่สั่นคลอนนะคะขอนิยามคำเดียวกับคำนี้เลยก็คือเขาต้องการให้เรามองภาพใหญ่ระยะยาวค่ะทุกคนเพราะว่าในช่วงระหว่างการที่เราลงทุนลงแรงลงเงินของเราไปเนาะมันก็จะต้องเจอช่วงบวกบ้างช่วงขาลงขาลบบ้างนะคะความท้าทายในโลกการเงินอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะอดทนนานพอที่จะเห็นกำไรได้หรือเปล่าคะแต่อย่าลืมอีกจุดนึงที่ว่าเราสามารถเลี่ยงชะตากรรมที่จะถูกบังคับขายในช่วงตลาดหมีได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงคืออย่าเป็นหนี้เป็นสินอย่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องถอนเงินเหล่านั้นออกมาเป็นเงินร้อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเราจะต้องมานั่งเสียใจกับมันภายหลังค่ะว่าเราไม่น่าเลยทั้งที่โอกาสใหญ่เนี่ยมันมาถึงเราแล้วแท้ๆแต่ในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3ของหนังสือนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาแห่งความมั่งคั่งค่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวเองรู้สึกเหมือนเอาผสม The Psychology of Money หรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินซึ่งก่อนก็เคยรีวิวไปนะคะเอามารวมกับเรื่องของงานเขียนของ Daniel Kahneman ค่ะนั่นก็คือหนังสือในตำนาน Thinking Fast and Slow เพราะว่าจะมีการอ้างอิงถึงทฤษฎีมี bias อคติในเรื่องของการเงินต่างๆซึ่งในพาร์ทสุดท้ายก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่อ่านแล้วสนุกก็คิดตามแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายจุดที่แทงใจดำเราอยู่เสมอค่ะส่วน feeling หรือว่าความรู้สึกส่วนตัวของก่อนนะคะหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า investing ก็ยังทำหนังสือการเงินที่ได้คุณภาพเข้มข้นครบรสเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านได้ง่ายกว่าเล่มอื่นๆที่เคยจับมาอีกค่ะก่อนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความที่ตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาเป็นทั้งนักพูดนะคะสร้างแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นนักวางแผนธุรกิจด้วยเนี่ยเขาก็เลยน่าจะพูดให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เหมือนปลุกปั่นกำลังใจค่ะทุกคนว่าแบบเราต้องมองถึงความสำคัญในเรื่องการวางแผนเนาะจะต้องระวังจุดนั้นนี้รวมไปถึงการใส่ประสบการณ์ในด้านการเงินของเขาลงมาในหนังสือด้วยเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะคะแล้วก่อนว่าก็น่าจะเหมาะกับช่วงที่ตลาดหมีก็เริ่มใกล้ๆเข้ามาถึงในทุกขณะแล้วนะคะทุกคนเป็นหนังสือที่อ่านไม่เครียดค่ะอาจจะมีตัวการ์ตูนบางตัวบางเรื่องนะคะที่แทรกเข้ามาก็เสียดสีขบขันแล้วก็ชวนคิดตามกันไปค่ะและอย่างที่บอกค่ะทุกครั้งที่ได้จับหนังสือการเงินขึ้นมาอ่านนะคะนานๆทีก็ตามแต่มันก็เหมือนทำให้เราได้ทบทวนการวางแผนพอร์ตเกษียณของเรานะคะลงไปถึงการวางแผนเงินลงทุนแล้วก็เตือนสติในเรื่องการใช้จ่ายอดออมอย่าฟุ่มเฟือยก็เป็นไงกันบ้างคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะ Uncheckable ค่ะเป็นหนังสือออกใหม่นะคะการเงินอย่างโทนี่ร็อบบินส์นะคะถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้มีใครมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อย่างไรนะคะก็มาคอมเมนต์เสนอได้หรือว่าอยากแนะนำหนังสือการเงินอื่นๆนะคะก็มาเสนอแนะมาคอมเมนต์กันได้นะคะก่อนเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยค่ะที่ชอบฟังเรื่องของการเงินหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องการเงินอยากเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดมีใครมีอะไรแนะนำติชมมาบอกกันได้นอกจากทางช่อง YouTube Channel ที่ก่อนจะทำเป็นประจำรีวิวหนังสือเนี่ยนะคะก็ยังมีเพจ Facebook ก่อนนะลอดรวมไปถึงพอดแคสต์นะคะและพอดแคสต์นอกใหม่ค่ะ Poco FM หรือว่าSpotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอลอตกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ